Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, як у эміграцыі адзначаць 91-е ўгодкі БНР. Але спачатку чарговы выпуск перадачы Сяргея Дубаўца «Як». Сёння «Як шчыраваць». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Чарговую перадачу «Блогі свабоды» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе перадача Сяргея Дубаўца «Як». Сённяшняя тэма «Як шчыраваць».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У новай перадачы Сяргея Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як шчыраваць? Насуперак агульнаму ўяўленню, шчырасць у памкненнях, у працы, у змаганні не заўсёды заўважаецца і ўхваляецца іншымі, бывае наадварот. Ты з усёй шчырасцю змагаешся, а ў адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. У сучаснай беларускай літаратурнай мове няма слова, якое б адпавядала расейскаму «абщацца», «абщэнне». Усё, што прапануюць слоўнікі і вынаходзяць аматары роднага лексікону, не задавальняе і не прыжываецца. Мець зносіны, вадзіцца, стасункавацца – паспалітаваць, камунікаваць, узаемены, сумоўе. Праблема не ў тым, каб кожны панятак у адной мове цалкам адпавядаў такому самаму ў іншай. Гэта якраз не абавязкова, бо ў кожнай мовы свой характар, свая экспрэсія. Праблема ў тым, што ў нас няма тэрміну сучаснай сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі. Мы шчыруем, а нас не разумеюць, бо мы не абщаемся. Крыж раздору. Пра гэта думалася мне, калі глядзеў новы дакументальны фільм «Вызваленне», прысвечаны палітычным вязням. Група актывістаў прыязджае ў вёску Дражна, дзе ў вайну партызаны забілі мірных жыхароў. Ставяць памятны крыж. Да іх падыходзяць прадстаўнікі мясцовай улады. Канфлікт вісіць у паветры. Бакі з першых словаў настроеныя адны да адных варожа. Пасля слоўнай пікіроўкі на высокіх нотах становіцца ясна, што калі актывісты з'едуць, мясцовыя крыж знясуць. Так і здараецца. Крыж памяці становіцца крыжом раздору. Вядома, ёсць маральнае права кожнаму паставіць крыж, тым больш у месцы такой трагедыі. І бюракратычныя выразы падрыхтаваць пытанне, узгадніць, пераканаць мясцовую ўладу выглядаюць побач з высокай мараллю нікчэмна. Але ж высокая мараль мусіць быць зразумелай для ўсіх, у тым ліку для мясцовых і для прадстаўнікоў улады. Мараль мусіць сцвярджацца, у тым ліку і праз бюракратычныя працэдуры. Мараль – гэта работа. Тут ёсць праблема першапачатковых установак. У любой демократичной краине света установку крыжа треба было б узгоднять с мясцовыми уладами, иначе крыж знесут. Але у тым и речь, что мы не личим нашу краину демократичной, у нас диктатура, и мясцовые улады не звычайная бюрократия, а лукашисты. Что с ними размовлять? Их задача притиснуть нашу инициативу, а нас самих подвергнуть репрессиям. Яны ненавидят все людское, белорусское, демократичное. А вы спробовали с ними общаться? Поделиться своим переживанием и своим клопотом? Может быть, каб поставить такий крыш и каб он застался, треба спочатку створить громадскую думку и знайсти ее выразников, авторитет яких был бы для мясцовой улады переконавчим. Что урэшце важней, ушановать память вёски ці створить конфликт с уладами? Калі другое, дык яшчэ не хутка удастся поставить у дражне легальный крыш, які б ніхто не зносил. Бо конфронтацию можно загнать вельми глубоко у души и у поколенні. Магчыма, я помыляюся, и гэта фильм створил такое уражанне априорная варожасці активистов и мясцовых. Только ж гэта не первый фильм и не первое уражанне, калі наши герои ніяк не дачыняются с мясцовыми жыхарами, а калі сустракаются, дык нашаторваются быццам звярки. Тема другого пляну. У польском документальном фильме про мастака Олеся Пушкина это уражанне особливо моцное. Человек живе, змагается, творить, нібыта у полном вакууме. Люди у ягоным родным мястечку обходят его стороной, а калі сустракаются, дык кидаются, як от огню. Чаму, калі кино про выбитную особу героя нашего часу, про светлые идеалы и их носьбіта? Загадка. Нават у фільме Владимира Коласа «Галерея Ады» присутнічае гэты матыў, тэма другога пляну. Але там сама героиня Ада Райчонак пакутуе ад такой ізгойскай ролі. Шмат думае і гаворыць пра гэта, стараецца з усіх сілаў пераадолець накінутую зададзенасць. Якраз ёй абшчэння не бракуе. Таму ў мястэчку знаходзіцца шмат людзей, якія і радыя ёй, і прыслухоўваюцца да яе, і дапамагаюць. Але, як кажуць, выключэнне толькі падкрэслівае правіла. І рэч зусім не ў тым, што гаворка ідзе пра недзяржаўнае кіно ці апазіцыйных герояў. На дзяржаўнай тэлевізіі шмат гадоў выходзіць вельмі якасна зробленая, проста прыгожая перадача пра дылетанта, які падарожнічае па вёсках і мястэчках і распавядае пра іх гісторыю і прыкметнасці. Усё быццам бы выдатна, калі б не адна асаблівасць. У перадачы няма людзей. Нібыта вёскі вымерлі і ад таго, як кропля да кроплі падобныя адна да аднае. Энциклопедичные факты, якими сыпле вядучы, ситуацию не выратовываюць, бо показать поселішча значит найперш разговорить его насельников. Але дилетант так само не общается. Братання з лукашыстамі. Мой прыяцель мастак распавёў такую гісторыю. Рэдактары двух выданняў запрасілі яго ў падарожжа па Беларусі, як шафёра і як фатографа. Прыязджаюць у вёску і штурхаюць яго, маўляў, ідзі разгавары людзей. Самім ім няёмка, і калі ён, спыніўшы дзядзьку ці цётку, распачынаў абшчэнне, падцягваліся да іх і рэдактары з дыктафонамі. Заўважу, што гэта былі неабыякія рэдактары, і менавіта па размовы з людзьмі выпраўляліся ў вандроўку, але на месцы нібы корак у горле і рабі, што хочаш. Падобную гісторыю расказваў мне знаёмы памежнік пра тое, як ён на выездзе з Беларусі сустракае відных беларускіх апазіцыянераў і загаворвае з імі пра пляны, пра будучыню, бо сам чалавек неабыякавы. Дык яны ад ягонай нязмушанай гаворкі страчваюць дар мовы або пачынаюць перашэптвацца. Правакацыя, правакацыя. А што ж, памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы родныя Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братання. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма.